подкасты «Радио Свабода».
Мы на фронте. Не вытрымаем гэтые гады, провалимся, значит, трэба будзе альбо ісці ў склад нейкай державы, альбо аб нас просто будуць вытираць ногі. А не дай Боже, развяжуць яшчэ вайну, як ва Украіне. Гэта сказал Александр Лукашенко, днямі выступаючы ў Шклові, і гэтую цытату вось ужо некалькі дзён абмяркоўваюць у Беларусі і Расіі, выказваюць самыя розныя версіі меркавання. Павел, а ваша думка, да каго была звернута гэтая вось такая даволі вострая тырада кіраўніка Беларусі? Перш за ўсё, хто адрэсат гэтых словаў і што гэтым Лукашэнка хоча заявіць?
Я не думаю, што гэтыя словы былі сказаны нейкім чынам наўмысна і скіраваны да нейкага вонкавага адрэсату. Такая выяўнічая рыторыка, асабліва ў часы ўнутранага крызісу, даволі часта гучыць з вуснаў Лукашэнка. Яна патрэбна для ўнутранай мабілізацыі, перш за ўсё чынавенства, як элемент такога механізму застрашання грамадства, мабілізацыі грамадства, адцягнення ўвагі ад нейкіх ўнутраных праблемаў. І ўвесь час праз такую рыторыку Лукашэнка паказвае, што Беларусь з аднаго боку гэта выспа стабільнасці, а з іншага боку гэта такая крэпасць у аблозе. І з усходу, і з захаду нехта жадае ўплываць на ўнутраныя працэсы, і таму эліты павінны мабілізавацца і даць патрэбны адпор. А як мы ведаем, ворагаў у Лукашэнкі персанальнай у гэтай сістэмы даволі шмат. Калі патрэбна гэтым ворагам становіцца Захад, як гэта было ў 2017 годзе падчас акцыяў пратэстаў так званых дармаедаў, альбо ворагам з'яўляюцца ўсходнія алігархі, то бок Расія і Крэмль у прыватнасці, які імкнецца прыглынуць Беларусь. Таму гэтай абстракцыі яны больш патрэбны для таго, каб уздымаць ўнутраны градус напружанасці і мабілізацыі саміх беларусаў.
Ну а чаму Александру Лукашэнку спатрэбілася ўздымаць ўнутраны градус? Ёсць нейкія, ну, пагражальныя для яго звесткі. Многія звернулі ўвагу, што ён казаў гэтыя словы праз некалькі дзён пасля сустрэчы з Уладзімірам Пуціным і іншымі прадстаўнікамі расійскага кіраўніцтва, якія вялікім дэсантам прыбылі на паседжанне гэтак званай вышэйшай рады саюзнай дзяржавы. Можа быць, сапраўды гэтая размова пайшла не зусім так, як чакала беларускі бок, што і выклікала вось такую тыраду з боку Лукашэнкі?
Як мы ведаем, Беларусь знаходзіцца ў даволі цяжкай эканамічнай сітуацыі. Крызіс і эканамічныя праблемы, яны не вырашаюцца, а толькі паглыбляюцца. І ў гэтых умовах адзіным механізмам вырашальнікам унутрыэканамічных праблемаў Беларусі з'яўляецца Расія. Яна гэтая праблема вырашае звычайна з дапамогай нейкіх інвестыцыйных праектаў ці дадатковых фінансавых уліванняў дзеля таго, каб стабілізаваць ўнутраную эканамічную сістэму Беларусі і больш-менш утрымліваць яе ў задавальняючым стане, у тым ліку і рэалізацыю нейкіх сацыяльных праграмаў, падвышэнне коштаў. А мы бачым, што Расія ўжо не пагаджаецца на такія традыцыйныя метады саюзніцкіх адносінаў. Мы бачым, што гэтая сустрэча адбылася на фоне малочных войнаў, на фоне ўвядзення пэўнага нават мытнага і памежнага кантролю на мяжы Беларусі і Расіі, чаго ніколі не было. То бок фактычна Беларусь знаходзіцца безумоўна ў такім даволі напружаных адносінах сёння з Расіяй. І мы ведаем, чаго жадае Расія ад Лукашэнкі і чым яна яго можа шантажаваць. І перш за ўсё гэта, канешне, пытанне расійскай вайсковай базы, якое ўжо здымаецца не адзін год. І як мы ведаем, у сваіх гульнях з Захадам Лукашэнка пакуль што адмаўляецца ад размяшчэння гэтай вайсковай базы, а для Расіі гэта ключовае прынцыповае пытанне, пры дапамозе якога будзе пастаўлена кропка ў так званых умоўных спрэчках чи Лукашенка. Ці ён російський сукін син, ці ён жадає гуляти Заходом, ці ён притримлюється позиції нейтрального гульця. А насамреч, як ми бачимо, гэтага не відбувається, бо тая пастка, у якой на сьогоднішній день знаходиться Білорусь, вона, безумовно, створена самим Лукашенко, ягоними руками. Той факт, що Білорусь знаходиться во всіх геостратегічних проєктах з Росією, тим ліку євразійським зв'язі і в стратегічних ніяких аспектах. І воно свідчить, що Білорусі просто нема куди йти. Лукашенко завів країну у тупик, коли ми кажемо про розмови з Росією. Тому Росія у будь-який момент може віць вяровки з Білорусі і приватності з Лукашенка, бо можливості диверсифікувати і навіть вийти з гетей на сьогоднішній день паски просто нема можливості.
Слухайте, ну годами офіційному Мінську удавалося відбиватися від найбільш ніяких настойливих там просьбов Росії, Кремля, ну, наприклад, тая ж база, пам'ятаю, ви ще некілька годів, це доволі відоме, скажімо, ваш прогноз, що російська база буде, але пройшло вже годи 3 з того часу, по-моєму, і вона поки не з'явилася. Ясно, що зараз ви приводите факти, які кажуть, що зараз напружені і тиск Росії росте, але чому ці є у вас підстави прогнозувати, що тепер буде по-іншому і що Лукашенко почне заступати свої позиції, які, окрім всього іншого, підривають його власну безконтрольну владу над Білоруссю?
Ну, як ми пам'ятаємо, питання бази якраз таки повстало у період гострого конфлікту і конфронтації на Україні. Тобто у 2015 році, згодно з домовленостями, повинна була розміщена військова база у Білорусі. Безумовно, це питання, особливо на фоні війни в Україні, конфлікту і анексії Криму, для Лукашенка було абсолютно некомфортним. Зараз же ми бачимо тенденцію к забиванню того, що відбувається в Україні. Зараз ми бачимо такі поніження такого почуття на самобезпеки. Бо ну на останнім часом ми бачимо, Білорусь проголосувала супроць виводу російських миротворців з Придністров'я. Увесь час вона голосує по проєктах, російських проєктах на міжнародних, по міжнародних питаннях, виключно за Росією. Тим більше, що у той період, особливо період конфронтації на Україні і конфліктності у відносинах поміж Заходом і Росією, зникла доволі, ну, чудовна, можна так сказати, можливість, простора для маневру для Лукашенка, менавіта у відносинах Заходу. Ми пам'ятаємо, як вирішилися питання санкцій опозитивно. Вони були зняті, Мінськ став фактично ареною нейкого міжнародної активності, як по питаннях України, так і агульно по питаннях безпеки. Зустріча на ОБСЄ, різних інших організацій. У гэтых умовах Лукашенко чакаў магчымасці атрымання нейкіх фінансавых преференцій і фінансавай дапамогі з боку Заходу. Гэта і размовы з Міжнародным валютным фондам, і з Європейським банком развіцця, і іншими фондами. Але, як ми бачимо, до сьогоднішнього дня фінансове питання допомоги Заходу не було вирішено, а залежність від Росії тільки повелічується. Тому зникає потреба вертатися знову до той стратегії продажу кавалку білоруського суверенітету. А ми пам'ятаємо, як цей продаж відбувався навіть у 2015 році, коли була підписана і ратифікована декларація по утворенню Євразійського зв'язу і почав функціонувати Євразійський зв'яз, як у цьому році почала функціонувати домовленість по одній митній просторі і так далі. Тобто Лукашенко виключно гандлювався своїми можливостями Білорусі, скажімо так, балансувати поміж Заходом і Сходом. І з цих можливостей все менше і менше, а тиск Росії росте. Тому і вертається, безумовно, це питання бази, і воно становиться ключовим і принциповим так само з боку Росії, яка імкнеться таким чином компенсувати пэўным сэнсе эканамічныя страты ад санкцыяў, менавіта пашырэннем геапалітычнай прысутнасці ў рэгіёне, у тым ліку у Беларусі, патрэбны новыя вонкавыя перамогі. А Беларусь гэта даволі прыемны кавалак, пры дапамозе якога можна вырашаць нейкія ўнутрыпалітычныя праблемы, калі я кажу пра Расію.
Але ўсё-такі вяртацца да гэтых вот фразы, гэтых выказанняў Лукашэнкі. Ну, ён як бы, ну, хоча проста даць нейкі знак не толькі чыноўнікам, але натуральна, што гэта прагучала і ў афіцыйным рэпартажы, ён разумеў, што гэта пойдзе на ўсю краіну і шырэй, хоча даць знак і всему беларускаму грамадству, што вось, маўляў, незалежнасць пад пагрозай, тое, што ўсё жыццё гаварылі беларуская пазіцыя і беларускія, ну, скажам, аглядальнікі, цяпер гаворыць сам Лукашэнка, ён хоча нейкай рэакцыі ад грамадства, ён хоча, каб грамадства неяк з'ядналася вакол яго. Ці вось ён не можа, напрыклад, ну, спусціць нейкі цыркуляр там сваёй вертыкалі, што цяпер мы ўжо не сябруем з Расіяй, а мы пачынаем ёй супраціўляцца. Пасля 20 з лішнім гадоў інтэграцыі ён можа толькі намікаць, а такога вось, ну, скажам, указа, цыркуляр, по-вашому, ён не можа спусціць сваёй вертыкалі?
Тут трэба таксама прагледзець кантэкст гэтых прамоваў. Яна адбылася не толькі пасля таго, як адбылася сустрэча Пуціна і Лукашэнка, вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы, але таксама пасля так званага форуму мінскага дыялогу, форуму, які прысвечаны быў пытанням бяспекі ў рэгіёне. Гэта таксама элемент гандлю з Захадам. Ён не толькі жадае такім чынам аб'яднаць пэўныя колы таксама і дэмакратычнага грамадства вакол ідэі суверэнітэту, на чале якога стаіць гарант яе Лукашэнка, але таксама даць сігнал Захаду, што вы павінны і больш актыўна падтрымліваць фінансава-эканамічныя праекты з Беларусі, бо тут можа пачацца нібы новая вайна, нібы новая канфрантацыя, чаго вельмі моцна баіцца Захад. Таму гэта элемент такога гандлю, элемент, хутчэй, застрашання нават не, ну, для мабілізацыі, канешне ж, беларускага грамадства, але таксама элемент застрашання Захаду, менавіта ў кантэксце тых намаганняў знешнепалітычнага ведамства Беларусі навязаць больш глыбокія адносіны эканамічныя, перш за ўсё, супрацы з Захадам. Тут вельмі шмат мэтаў, але калі казаць пра дырэктывы, пра рэзалюцыі, ну нічога ж не адбываецца. І пытанне пагрозы беларускаму суверэнітэту, яно ўзнікла не сёння, не ўчора, а шмат гадоў таму, калі толькі пачаліся працэсы еўразійскай інтэграцыі. І было ясна з самага пачатку, чым з'яўляецца гэты працэс еўразійскай інтэграцыі, што гэта неоімперскі праект Расіі. Тым не менш, Лукашэнка бег туды вельмі актыўна і сам гаварыў пра неабходнасць гэтай інтэграцыі, сам сябе завёў менавіта ў тую паску, пра якую я казаў. Тым больш, што пасля канфрантацыі ва ўкраіне нічога не рабілася сур'ёзнага, маштабнага, дзеля абмежавання ўплыву так званага расійскага свету на беларускае грамадства. І па сённяшні дзень пра расійскія арыентацыі ў беларускім грамадстве даволі вялікі. Калі мы кажам апошнія пытанні, якія былі праведзены там інтэрнэт-супольнасцю адносна таго, кім для вас, хто для вас з'яўляецца аўтарытэтам у міжнародных суадносінах, калі Пуцін быў на пятым месцы для моладзі, для беларускай моладзі, калі няма ўвогуле ніводнага беларускага і чыннага аўтарытэта для беларускай моладзі. Гэта сведчыць пра тое, што ў Беларусі фактычна ўтварылася культурная цывілізацыйная пустка ў галавах не толькі старога, але і маладога пакалення, якое не ведае, на што арыентавацца, якое не ведае, што для іх з'яўляецца аўтарытэтам, якія нацыянальныя прыярытэты з'яўляюцца для гэтай моладзі. Гэта няма. І якраз такі тое, што адбылося ў беларускім грамадстве, гэтая цывілізацыйная, культурная, дзяржаўная, ідэалагічная пустка, гэта не віна расійскага свету, гэта не віна Расіі, гэта выключна віна аўтарытарнай сістэмы, персанальна Лукашэнка, які якраз такі знішчыў гэтыя першыя асновы, цывілізацыйныя асновы, беларускасць, беларускага грамадства. І тыя спробы кропкавыя нейкім чынам актываваць активізіровать національні процеси, про що кажуть, як м'яка білорусізація, у тим ліку гэты концерт, у порівнянні з тим впливом, який іде від російських СМІ, ну, це ніщо. І влади нічого не роблять менавіта на системному узровні, на державному узровні, каб абараніць суверенітет, принамсі, на ўзроўні свядомасці. А нацыянальная свядомасць – гэта першы і падставовы галоўны механізм абароны суверенітету. А гэтага, як мы бачым, не адбываецца.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.